Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice, baš kao i podsjećanje na neke važnije događaje iz tog perioda. Tako je u dnevniku Eldin Hadžević zapisao.
Petak, 11. juli. U danima nakon pada Srebrenice ubijeno je više od 8.000 civila. Današnjoj dženazi i ukopu prisustvovalo je više od 20.000 ljudi.
Zbog učestalih plagijata na Beogradskom univerzitetu pitali smo je li zakonom regulirano koliko se smije prepisati.
Nažalost ne, ni kod nas na fakultetu, ni na univerzitetu, a ni zakon nije propisao jasno šta je plagijat i koliko procenata može da bude.
Hrvatsku napušta sve više liječnika, odlaze u zemlje Evropske unije, ne samo zbog plate.
Nije problem živjeti skromno, ali problem je živjeti u neurednom sustavu koji zapravo samo stvara frustraciju na mladog čovjeka kada vidi stvari oko sebe, a ne može ih mijenjati.
Nikada više turista u Bosni i Hercegovini, a posjetioci Mostara kažu.
Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar.
Dobrodošli. Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na prvo mjesto stavljamo dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Eldin Hadžović, novinar iz Sarajeva.
Subota, 5. juli. Biti novinar u Bosni podjednako je naporno kao i u Hercegovini. O tome ovih dana može svjedočiti kolega iz Mostara Faruk Kajtaz, kojega je lokalni moćnik Zijad Hadžiomerović, predsjednik Mostarskog odbora stranke demokratske akcije, izvrijeđao na pasja preskakala nazvavši ga smećem od čovjeka. Prijetio mu je, ispričao je Kajtaz, kako nikada neće moći dobiti posao u javnom sektoru, a u napadu zluradosti mu je i priznao kako je prije nekoliko godina osobno spriječio Kajtazovo imenovanje za direktora muzičkog centra Pavarotti. Eto tako političarska osobnost ide dotle da zvaničnik jedne od najjačih partija u državi nema problema da novinaru u lice kaže kako je koristeći se svojim javnim položajem spriječio njegovo imenovanje na javnu funkciju, potvrđujući pritom kako to namjerava raditi i u buduće. Osim strukovne organizacije udruge BH novinari, niko više nije našao za shodno da osudi nedolično ponašanje Hadžiomerovića i napad na novinara. Nije meni čudno što istup svojega člana nije osudila stranka demokratske akcije, budući da ponašanje Hadžiomerovića nije izuzetak već pravilo od kojega ne odstupaju ni njegove kolege iz drugih stranaka, ali se čudom ne mogu načuditi zašto šira novinarska zajednica kolege iz drugih redakcija koji i sami gotovo svakodnevno trpe slične, pa i gore ispade, nikada ne reagira. Razumijem ja rivalstvo, konkurenciju, pa i programsko, političko, metodološka neslaganja među novinarima i redakcijama, ali ne razumijem kakve to sve veze ima sa napadom na kolegu koji se pokušava baviti svojim poslom. Solidarnosti nema, ali je se svi sjete tek kad i sami postanu mete napada, provokacija, uvreda i tome slično. U Bosni i Hercegovini novinari češće od bilo koga drugoga tuže jedni druge sudovima za klevetu, bave se tuđim radom, napadaju se i prokazuju međusobno, ne shvatajući pritom da smo svi kao novinarska zajednica jaki onoliko koliko je jak najslabiji od nas. Zato nikoga ni nema kad nasilnici bilo kojega kalibra ili profila zakucaju na naša vrata. Nedjelja, 6. juli. Sa radara je nestao avion Vlade Republike Srpske, a čini se da nije riječ o nesretnom slučaju nego o predumišljaju. Na stol ministra prometa Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića stigao je zahtjev od Srpske demokratske stranke da dostavi informaciju o tome gdje je završila Vladina Cessna. Najjača oporbena partija ovom bosansko-hercegovačkom entitetu tvrdi da je avion kojim se tako frekventno služio bivši premijer, aktualni entitetski predsjednik Milorad Dodik trenutno izvan RS-a i da ga neko želi nelegalno prodati. Pa gdje je nestao taj vraži avion? Nije Cessna mala da se stavi u džep ili da se sakrije u voćnjak. Sky Srpska entitetska aviokompanija prestala je raditi posljednjega dana 2012. godine, a nakon toga je Vlada Republike Srpske, to jest resorno ministarstvo, podnijelo zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka. E sad, SDS se sjetio nimalo slučajno u izbornoj godini kako je avion odlukom vlade nezakonito prešao u vlasništvo helikopterskog servisa. A onda je, tvrdi jedan zastupnik SDS-a, u aprilu 2013. godine avion nelegalno s banjalučkog aerodroma poletio na nepoznatu lokaciju u inostranstvo. Ministar Čubrilović je odgovorio kako je likvidacioni postupak u tijeku te kako je sad sve u rukama likvidacionog upravnika i suda i tako to, ali nije rekao gdje je avion oko čijeg je nestanka SDS toliko zabrinut. Siguran sam da je ovim postupkom vlada RS-a načinila krivično djelo, a MUP RS-a se uopće ne oglašava, a aviona nema kao ni para od zakupnine. Iz svega proizilazi da je avion ukraden. Tako kaže zastupnik SDS-a Tomica Stojanović. On smatra da je cilj da se avion skloni, a zatim nekome proda, a novci završe u privatnom džepu. Dakle, ni Cessna nije prevelika, samo ako je džep odgovarajući. Ponedjeljak, 7. juli. Otišao je veliki Bora Todorović. Uzor, zvijezda, karakter, glumac, čovjek. Pamtit ćemo ga po grandioznim glumačkim ostvarenjima, nezaboravnim ulogama i besmrtnim replikama. 107 filmova, kaže internetska baza, vjerojatno nepotpuna, od kojih mnogi imaju status kulta. Jedan jedini je ponovljivi Bora. Počivaj u miru, Đenka. Utorak, na današnji je dan 1818. u Banjoj Luci rođen Franjevac Ivan Frano Jukić, zagovornik ilirskog preporoda, pisac putopisne i povijesne proze i sakupljač narodne poezije u Bosni. Prvi je postavio pitanje tiska u Bosni i pokrenuo prvi vijenac bosanske publicistike, časopis Bosanski prijatelj. Pada mi na pamet rečenica koju je Ivan Lovrenović napisao u jednom tekstu o Jukiću. Ne sjeća ga se Sarajevo, ne sjeća ga se Banja Luka, ne sjeća ga se ni Mostar, ni istočni, ni zapadni. Brže bolje potražim u arhivi taj tekst i u njemu nađem rečenicu. Stoljeće i pol nakon Jukića, današnja Bosna i Hercegovina trpi zapravo posljedice procesa iz polovice 19. stoljeća bez sigurnog odgovora o političkoj budućnosti zemlje. Srijeda, 9. juli. Jedna od najnezdravijih dnevnih aktivnosti je gledanje televizije. Na to smo primorani i makoliko se opirali prije ili kasnije završimo pred ekranom, pošto je svjetsko prvenstvo u tijeku i više. Gledanje utakmica na koje smo u neku ruku također primorani začinjeno je bjesomučnim imitiranjem novog spota Dine Merlina kao plaćenog oglasa. Dino Merlin, pjevač za sva poluvremena, glasi instantna internetska pošalica koja me naročito zasmijava. Kako se zove novi album Merlina, nemam pojma. I nije me briga. Uključim ton tijekom informativnog programa. U vijestima, Novak Đukić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin na Tuzlanskoj kapi 25. maja 1995. kad je ubijena 71 osoba, uglavnom djece, a ranjeno 140 ljudi, napustio je BiH prije nego što je i počeo služiti zatvorsku kaznu. Ne vjerujem svojim ušima slušajući bivšeg Đukićevog advokata Duška Tomića na televiziji o tome kako je osuđeni ratni zločinac otišao u Srbiju na liječenje prije 17. juna, odnosno prije izricanja drugostupanjske presude Vijeća apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. I šta sad? Ništa. Po svoj prilici će smještanje Đukića u zatvor ovisiti samo o njegovoj dobroj volji. Sud, koji nije izdao nalog zabrane napuštanja zemlje čovjeku koji je čekao pravomoćnu presudu, a prvostupanjski ga je sud osudio na 25 godina robije, sad ne može uraditi ništa, a država Bosna i Hercegovina sigurno neće uraditi ništa ako ćemo očekivati sličan ishod kao u slučaju Ante Jelavića. Na ovom sam mjestu napisao psovku, ali sam je kasnije izbrisao. Četvrtak, 10. juli. Inače, dođi mi da opsujem makar jednom dnevno. A sad mi pada na pamet kako se, da kojom zgodom živim u Rusiji, ne bih dobro proveo. Novo usvojeni ruski zakon o zabrani psovanja na filmu, u pozorištu, u štampanim izdanjima, javnim medijima i to pod prijetnjom drakonskih kazni izazvao je tektonske poremećaje umjetničkim intelektualnim krugovima u kojima psovke smatraju figurama u službi umjetničkog izražavanja. Oglasio se i veliki Nikita Mihalkov, narodni umjetnik Rusije, filmski reditelj i oskarovac, koji kaže kako su psovke značajan i rafinirani proizvod fantazije ruskog naroda. Postoji odvratno psovanje koje se koristi u gradskom prevozu, ali postoji i psovka kao sredstvo izražavanja graničnih ljudskih stanja kao što su bol, rat, napad, smrt, i to se opravdava situacijom. Smatram da su to stvari koje će se morati precizirati u svakom konkretnom slučaju, navodi Mihalkov. Zakon se pravi za ljude, a ne ljudi za zakon, kaže Mihalkov. Jebi ga, tako je. Petak, 11. juli. Navršilo se 19 godina od pada Srebrenice. U memorijalnom centru u Potočarima danas je ukopano još 175 žrtava genocida, koji su snage pod komandom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića počinile u zaštićenoj zoni UN-a. U danima nakon pada Srebrenice ubijeno je više od 8.000 civila. Današnjoj dženazi i ukopu prisustvovalo je više od 20.000 ljudi. U Potočarima je trenutno sahranjeno 6.241 žrtva genocida. Još najmanje 2.131 žrtva čeka na ekshumaciju i identifikaciju. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Senad Beganović, koji je u trenutku smrti imao 14,5 godina, a najstariji je Hurem Begić, koji je imao 79 godina kada je ubijen.
Slušali ste Eldina Hadžovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Igor Galo, glumac iz Pule.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji obaviještena je o formiranju dvije komisije na fakultetima u Beogradu na kojima su odbranjena dva doktorata za koje se tvrdi da su prepuna plagijata, ali odluke su različite. Fakultet organizacionih nauka odlučio je da doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog provjeri isti mentor i ista komisija koja je ranije odlučivala o doktoratu. Union Univerzitet pak odlučio je da provjeru obavi nova komisija u kojoj će biti profesori sa drugih fakulteta. Jedini je problem, javlja Branka Mihajlović, što su mnogi profesori, navodeći razne razloge, odbili u svemu učestvovati.
Dekan Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta, dr. Milan Martić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će doktorat gradonačelnika Beograda Siniša Malog biti proveren, ali da će to učiniti njegov mentor i ista komisija koja mu je dodelila doktorat.
Znači, mentor i dalje smatra da tu postoji originalni naučni doprinos i da je to odbranjeno, ali će sada biti provereno da li je on u dozvoljenoj meri koristio relevantnu literaturu.
Ali postoji neko pravilo na fakultetu vašem, koliki procenat može biti citata, koliko originalno?
A nažalost ne, ni kod nas na fakultetu, ni na univerzitetu, a ni zakon nije propisao jasno šta je plagijat i koliko procenata može da bude, i svakako da to treba mi na nivou univerziteta da sada mnogo jasnije definišemo.
Autor analize spornog doktorata koji je objavljena na sajtu Peščanik je profesor financija Business School dr. Raša Karapandža, koji tvrdi da je doktorska teza Siniše Malog jedan od najgorih plagijata, jer je na više od 1/3 strana prepisano čak 33% teksta. Danas je Senat Union Univerziteta doneo odluku da se također osporeni doktorat predsjednika Novobeogradske opštine Aleksandra Šapića proveri, ali za razliku od provere doktorata Siniše Malog, Union je odlučio za novu komisiju. Rektor Zlatko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je pokušao da dobije pristanak uglednih profesora van fakulteta, ali da za sada nije to uspeo.
Svi sa kojima sam razgovarao, a mislim na ove izvan univerziteta, su me za sada odbili. Ideja je sada da jedan član komisije bude i sa našeg univerziteta, ali da većinu čine članovi koji će biti izvan.
Ali neće biti oni koji su bili u komisiji za doktorat?
Sigurno neće.
Ni mentor?
Da, ni mentor, ni članovi komisije svakako.
Za sada je jedina konsekvenca ostavka rektora Megatrend Univerziteta Miće Jovanovića, koji je slagao da je doktorirao u Londonu. Za osporeni doktorat na Megatrendu ministra policije Nebojše Stefanovića, konferencija privatnih i državnih univerziteta se proglasila nenadležnom. Sve ove doktorate su analizirali naučnici našeg porekla na stranim univerzitetima, koji su za to koristili vrlo jednostavan metod, neki od poznatih kompjuterskih programa koji se u akademskom svetu uveliko primenjuju. Vanredni profesor političke sociologije na odseku za istočnoevropske studije Londonskog univerzitetskog koleđa Erik Gordi kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu potpuno nepoznato da su na njegovom univerzitetu plagirani doktorati.
Na našem odseku imamo 2 ili 3 slučaja svake godine. I za seminarske radove, ponekad za magistarske radove, mada je to mnogo ređe, nisam upoznat da je bilo slučajeva sa doktoratima. Mislim, ovo što sam vidio u ovim slučajevima, da je neko doktorirao za 1 godinu ili tako nešto, ja stvarno ne vidim da bi tako nešto bilo moguće na našem univerzitetu.
Koliko traje pisanje doktorata na vašem fakultetu?
To uglavnom bude između 5 i 6 godina.
Kaže Gordi i dalje objašnjava kakav je postupak ako se posumnja da rad nije originalan.
Imamo razne tehnološka rješenja koje automatski detektuju plagijate. Svaki student kad preda rad, preda i elektronsku verziju i dobijemo onda za svaki studentski rad nalaz od toga softvera. I ako pokazuje da je više od ovog od 20 ili više od 25% iz drugih izvora, onda to znači da moramo da istražujemo.
Dekana Fakulteta organizacionih nauka Milana Martića pitali smo da li njegov fakultet koristi neki od softvera koji otkrivaju preuzete delove publikovanih radova i knjiga.
Smo u fazi nabavke toga, ali definitivno naš stav bi da bi trebalo na nivou univerziteta u Beogradu da postoji jedan jedinstven softver, jer znači neki fakulteti imaju.
Kakav je postupak na Londonskom univerzitetu nakon što se ukaže sumnja na plagijat? Najpre mentor piše izveštaj, zatim sledi analiza osporenog rada zajedno sa autorom pred panel komisijom, koja može da odluči da student dobije 0 iz rada, može da ponavlja semestar, a u slučaju ozbiljnijeg ili ponovljenog plagijata može biti doneta odluka da se odstrani student sa univerziteta. Na naše pitanje da li ima plagijata otkrivenih naknadno pošto je dodeljena diploma, britanski profesor Erik Gordy sa čuđenjem odgovara.
Nisam upoznat sa slučajem kada je plagijat otkriven kasnije, kao što je bilo slučaj sa ovim doktoratima u Srbiji. Računamo da uglavnom možemo sve otkriti pre nego što je dodeljena diploma.
Hoće li ovakav odgovor ikada moći da daju profesori sa domaćih univerziteta? Teško je verovati, iako je najavljeno generalno preispitivanje situacije sa doktorskim disertacijama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Hrvatska je ušla u drugu godinu ravnopravnog članstva u Evropskoj uniji, a od samog se početka zemlja suočava s pravim egzodusom ljekara. Višestruko veće plate, bolji uvjeti rada samo su neki od razloga zbog kojih je čak 91 doktor već napustio Hrvatsku, a 500 njih imaju kompletiranu dokumentaciju da 1. novembra učine isto. Ankica Barbir-Mladinović istraživala je ovu po hrvatsko zdravstvo nadolazeću katastrofu.
Dr. Viktor Đuzel, anesteziolog iz Zagrebačke kliničke bolnice Dubrava, ima 37 godina. Odlazi u Irsku, gdje će imati višestruko veću plaću nego u Hrvatskoj.
Izbor je bio pružen i to je odluka.
Imate li obitelji, idete li svi?
Imam obitelj, za sad ću otići samo ja.
Iako u Zagrebu, kako kaže, živi u malom stanu pod velikim kreditom, nije plaća jedini razlog odlaska.
Nije problem živjeti skromno, ali problem je živjeti u neurednom sustavu koji zapravo samo stvara frustraciju na mladog čovjeka kada vidi stvari oko sebe, a ne može ih mijenjati.
Mjesečna plaća u Hrvatskoj mu je nešto veća od 1000 eura, a liječnici u Irskoj ovisno o godinama iskustva, titulama i objavljenim radovima zarađuju i 10 puta više, potvrđuje doktorica Ada Barić iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika.
Mogu vam reći točan podatak, dakle kolega koji se bavi internom medicinom trenutno u Irskoj zarađuje oko 4000 eura tjedno.
Širom otvorena vrata najrazvijenijih europskih zemalja i pojednostavljena procedura odlaska, s druge strane nagomilano nezadovoljstvo vlastitim statusom i dugogodišnjim urušavanjem hrvatskog zdravstvenog sustava, za doktore koji odlaze izuzetno primamljiva zarada i obećavajući profesionalni napredak, za hrvatsku državu porazno zbog više stotina milijuna kuna gubitka uloženih u njihovo školovanje, ističe predsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika dr. Trpimir Goluža.
Govorili su nam da ćemo ulaskom u Europsku uniju zapravo privući ogromna sredstva iz EU fondova. Mi u zdravstvu smo mislili da će se ta sredstva koristiti za unapređenje organizacije sustava, za racionalizaciju sustava. Smatrali smo da će naši liječnici dobiti priliku za stručno usavršavanje. Govorilo se o dvosmjernom protoku radne snage, a danas smo zapravo u jednosmjernoj ulici.
Najviše odlaze liječnici iz kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica, a dominiraju anesteziolozi, zatim internisti, ginekolozi i radiolozi. Prosječna starosna dob je 39 godina, a najviše ih je otišlo u Njemačku 31%, u Švedsku i Irsku po 14% i Veliku Britaniju 13%. Osim u najrazvijenije zemlje Europe, hrvatski liječnici odlaze i u Sjedinjene Američke Države, Švicarsku, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Novi Zeland. 30-godišnji zagrebački liječnik Nikolas Nožica ne zna još da li će na specijalizaciju u Europu ili Ameriku. Zna samo da će otići jer ju je u Hrvatskoj gotovo nemoguće dobiti.
Mislio sam da će se prijaviti na natječaje i čujte da će se dogoditi valjda. Ali redovnim putem specijalizacija nema. Meni je smiješno da postoji uopće taj termin redovnim putem, jer tu se odmah naglašava da postoji neki drugi put. Jednostavno nas ima previše koji tražimo, a dovoljno pozicija nema. A u Njemačkoj može dobiti specijalizacija sutra.
Broj do sad otišlih liječnika ravan je srednjoj županijskoj bolnici, a 65% svih koji odlaze vrhunski su specijalisti, upozorava predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. Hrvoje Menigo. Sa sličnim su se problemom već susrele Rumunjska i Poljska. Ulaskom u Europsku uniju iz Poljske je otišlo čak 15% liječnika. Neki se danas vraćaju jer nisu uspjeli steći priznanje kvalifikacije. Ali, pojašnjava dr. Minigo, problem je u svakom slučaju velik, jer toliki gubitak najobrazovanijeg liječničkog kadra ne može se nadoknaditi niti za 15 godina.
Kad gledamo koliko fali timova opće obiteljske medicine, to je preko 120, ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 40, isto toliko i pedijatara, da vi nemate doktora za turističke ambulante. Dakle, mi i stvarno imamo potvrdu da u Hrvatskoj nedostaje doktora.
Činjenica jest da hrvatski liječnici odlaze u Njemačku, ali i njemački traže još bolje uvjete i odlaze u Švedsku. Migracije su normalne, pa i Hrvatska mora biti otvorena, ističe sanacijski upravitelj Opće bolnice Karlovac dr. Suad Crnica.
Smo dobili kolegicu, odličnu patologicu, studirala je u Zagrebu, ali iz Albanije je došla.
U Hrvatskoj liječničkoj komori potvrđuju da interes za dolazak u Hrvatsku postoji, ali ne prevelik. Do sad je, kaže predsjednik komore dr. Minigo, 85 doktora iz trećih zemalja zatražilo priznanje inozemne kvalifikacije, uglavnom iz susjednih država, jer ne postoje jezične barijere.
Preko 50% su hrvatski državljani koji su stekli obrazovanje u zemljama regije, dakle u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i tako dalje, ali ima i nešto iz Srbije, iz Makedonije, iz Rusije, ali tam je sve ispod 10. Tako da nije tako veliki interes kao što bi se očekivalo. Već je interes vjerojatno tih doktora iz regije za odlazak u zemlje Europske unije.
Tako da im je Hrvatska zapravo jedan most?
Most, jer mislim po propisima mora ovdje 3 godine raditi da bi onda stekao status da može bez problema otići raditi u bilo koju drugu zemlju Europske unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premašeni su svi dosadašnji rezultati turističkih posjeta u Bosni i Hercegovini. Međutim, turistički radnici u Hercegovini smatraju da treba još mnogo raditi kako bi turizam zaista postao privredna grana i oslonac razvoja i zapošljavanja. Stranci koji posjećuju Mostar uglavnom su zadovoljni. Primjedbe im se odnose na siromašnu turističku ponudu, prenosi Mirsad Behram.
Statistika je ohrabrujuća. Broj stranih i domaćih gostiju koji dolaze u BH turističke destinacije se povećava. Potvrđuje nam to i voditelj turističke zajednice u Mostaru, Mensud Duraković, čiji ured se nalazi nekoliko desetina metara od starog mosta.
Pa turistička zajednica se koristi podacima koji Ured za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje, gdje imamo najnovije podatke da je u Bosnu i Hercegovinu u ovome periodu mjeseca maja u odnosu na prošlu godinu koja je do sada rekordna bila, došlo 27% više turista. Isto tako neki 13-14% povećane broje noćenja.
Šta to zapravo znači, Duraković objašnjava.
Što nam govori da iz godine u godinu Bosna i Hercegovina postaje turistička destinacija, nezaobilazna ovome regionu i sigurno ono što uvijek svi ovih godina ponavljamo, turizam je grana privrede koja omogućava, koja obezbjeđuje i koja garantuje razvoj Bosne i Hercegovine, razvoj privrede, zapošljavanje ljudi.
Sada međutim postaje glavno pitanje kako domaće i strane goste zadržati da više dana ostanu na BH turističkim destinacijama. Za tako nešto, kažu upućeni, sami kulturno-historijski spomenici i prirodna bogatstva nisu dovoljni. Zato direktor Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu Ivan Jurilj poziva na sistemski pristup.
Jedan sustavan razvoj u segmentu turizma da bismo zaokružili u cjelokupnu turističku ponudu i zapakirali određene proizvode koje možemo ponuditi na tržištu i konkurirati nekim drugim turističkim destinacijama i okruženju, ali i šire.
A upravo domaći proizvodi kulture su ono što strani gosti traže, uvjerava Alisa Gluhović, menadžerica jednog od motela u Mostarskom starom gradu.
Nema, ni to ni mogu vidjeti, dosta stranaca ima upite vezano za naše, znači, kulturne plesove, da li mogu da vide to, da li mogu našu muziku da čuju, sve što čuju to je strana muzika na našim radiostanicama, nigdje nema nešto što je naše domicilno, znači naše domaće.
Međutim, čini se da su kulturu kao sredstvo zadržavanja gostiju prepoznali tek rijetki i to pojedinci, ali ne institucije. Tako je u gradu Mostaru kao centru regije jedino Omladinski kulturni centar Abrašević prepoznao potencijal Neumskog festivala animiranog filma, čije su sadržaje prikazivali u svojim prostorijama. Na pitanje zašto, direktor OKC-a Vladimir Ćorić odgovara.
Jednostavno iz tog razloga mi smo u ovom festivalu prepoznali nešto što može dodatno obogatiti ovu kulturnu mapu Mostara. To nam je nešto potrebno da barem s te strane ekonomske nekako taj segment turizma ojačamo kroz to neko popunjavanje te kulture ponude.
Slično razmišljaju i organizatori Mostar Blues i Rock festivala. Ta manifestacija postoji još od 2003. godine. Izvršni producent festivala Mili Tiro.
Na kraju krajeva, ako nam dolazi puno publike, evo imamo najave ove godine iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, radi se i o zaradi koju će, dakle, imati ova sredina od turista, a i sam rating Mostara i Bosne i Hercegovine kao kulturnog odredišta je neprocjenjiv.
Mensu Duraković iz turističke zajednice Mostara kaže da sami sadržaji koji se nude gostima pomalo se obogaćuju, ali da ima prostora za poboljšanje.
Međutim, moramo, ako smo imali skokove prije 1-2 dana da su trajali, sad već traju 3 dana i više, Mostar Blues Festival, razna kulturna zabavna događanja u Mostaru. Međutim, mogli bismo i vratiti neke tradicije koje su ranije bile u Mostaru. Primjer, radi Mostarsko ljeto koje je trajalo 30 dana, koje je svakodnevno imalo kulturno zabavne sadržaje.
Tako je, na primjer, grad Mostar s ciljem vraćanja nekih predratnih tradicija preko IPA fondova i regionalne saradnje dobio 418.000 eura za obnovu doma kulture u naselju Buna, koje je do 1992. godine bilo jedna od izuzetno popularnih ljetnih turističkih destinacija. Ivana Marić iz Mostarske gradske uprave kaže:
objekat će poslužiti svrsi unapređenja turizma, jedne nove turističke ponude za grad Mostar, za čitavo područje Hercegovine, gdje će turisti imati određenu turu.
Ipak, glavno pitanje je šta kažu sami turisti. Neposredno uz Stari most zatičemo gošću iz Italije, koja je općenito zadovoljna ponudom, ali ipak ima primjedbi. Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Dvoje mladih Slovenaca o dolasku u Mostar govore: došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar. Možda treba reći da smo ovdje u blizini Starog mosta vidjeli nešto smeća. Dvoje Kanađana kažu da BiH obilaze na biciklima. Jedan od njih nam je kazao: ovdje smo tek par dana, jučer smo stigli u Mostar, ali do sada je sve prilično lijepo. Da, zaista mi se sviđa. Turisti koje se prethodnih godina moglo sresti gotovo isključivo u mostarskom Starom gradu, danas su tako reći normalna pojava u cijelom Mostaru. Je li i to znak da je turizam definitivno postao ozbiljna privredna grana? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prva od 7 skulptura, napravljena od dijelova starih automobila, postavljena je u centru Podgorice. Autor Danilo Baletić kaže da je njihova poruka: transformeri čuvaju Podgoricu. Stoga je naša Lela Šćepanović pitala sugrađane: od čega ili koga treba čuvati glavni grad Crne Gore?
Transformer po imenu Bobo težak je 3 tone i visok 6,5 metara. On je prvi od ukupno 7 koji će biti postavljeni širom glavnog grada u okviru manifestacije Podgoričko kulturno ljeto. Žuti transformer privlači pažnju Podgoričana koji ga razgledaju i fotografišu se.
Lijepa skulptura i negdje urbana umjetnost koja Podgorici treba i baš nam se sviđa.
Pa zapominu nešto novo Podgorici, lijepo.
Pa kako vam se dopada
odlično.
Lijepo izgleda, ali baš je na pravo mjesto. Fino izgleda, bit će i djece da se kupe oko njega i tako dalje.
To je, ovo je dobro za Budu. Ja bi to u Budu upomenuo.
Osmogodišnji Dušan, koji je jutros posmatrao transformera, kaže da Bobo treba da čuva Podgoricu. Jel ti se sviđa?
Da.
Jel bi mijenio nešto?
Samo prste na rukama. Nekako izgledaju kaša raz.
Jesi možda gledao taj crtanić?
Jesu.
Šta se dešava u tom crtanju?
Ovaj robot hoće da spasi svijet od zlih robota i hoće da ih uništi, jer ti roboti hoće da preuzmu planetu.
A ovaj treba da čuva Podgoricu. Od koga?
Od zemaljaca.
Shodno misiji dobrih transformersa da sačuvaju planetu, Podgoričani nagađaju od čega Bobo treba da sačuva Podgoricu.
Ja ne znam, od osude vjerovatno.
Od narode?
Političara najprije, onda vidite u posljednje vrijeme što se sve dešava. Ne možete slobodno da izađete na ulicu, tako da imamo bi da nas čuvaju i od naših ljudi.
Imamo od čega se sačuvamo, od necivilizovanih građana, od necivilizovanih konteksta društvenog i tako dalje.
Hoće li uspjeti ovaj transformer?
Pa on kao pojedinac neće, ali ako bude više transformersa, onda bi mogli da se nadamo nekom uspjeti.
Najbolje da nas čuva od političara, ovo ostalo ćemo se već mi sami nekako izboriti.
Koristeći metalni otpad, umjetnik Danilo Baletić je izradio 7 skulptura transformersa po uzoru na strip i filmske junake, a šta ga je motivisalo i od čega ili od koga treba da sačuvaju Podgoricu.
Pa ova razlika između filma Michael Baya i moja je u tome što moji transformers imaju potpuno drugu misiju. Njihova misija je da sačuvaju životnu sredinu, ovaj odabrali su Podgoricu jer su ovdje, kako da kažem, rođeni neki, ovaj vi dobri transformers, a njihova misija je, znači, da kroz reciklažu i ekologiju postaknu ljude da prošire svoju svijest i da taj otpad ima moć transformacije. znači moji Transformers imaju misiju i da spriječe zle robote koji će sada za 2-3 dana će doći zlobni robot, pokušati da odbrane od njih i to jest stvari oni ti zlobni roboti su u savezu sa ljudima koji hoće preko njih da pokore planetu i da potroše sve ostale resurse koje trpe iz zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.